dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni i veçojmë. Oliver Ivanovich thotë se pa u zgjidhur çështja e pikave kufitare në veri nuk mund të arrihen marrëveshje në bisedime. Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës thotë se partitë politike kanë shërbimet e tyre paralele. 750 biznese të falimentuara gjatë fillimit të këtij viti në Kosovë. Të rinjtë kosovarë thonë se varfëria po e pengon për parimin e tyre. Vazhdojnë përleshjet në sheshin Tahrir në Kairo të Egjiptit. Gjykata ndërkombëtare mirëpret arrestimin e të birit të Gaddafit. Për gjitha këto dhe zhvillime të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit. Fillojmë me një blok ngjarjesh që shënuan ditën e sotme, të cilin e ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Delegacioni i Kosovës në bisedimet me palën serbe udhtoi për në Bruksel për të marrë pjesë në raundin e 7 të dialogut teknik që do të mbahet më 21 dhe 22 nëntor, njoftoi qeveria e Kosovës. Në këtë raund të dialogut midis Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe me pjesëmarrjen e SBA-ve, do të bisedohet për problemin e mosuzbatimit të marrëveshjeve nga ana e Serbisë, si dhe për çështjet për të cilat tash në kohë po diskutohet, siç janë çështjet e telekomunikacionit, energjisë dhe bashkëpunimit rajonal. Po ashtu pritet të shtrohet çështja e menaxhimit të integruar të kufirit shtetëror në mes të dy vendeve, thuhet në komunikatën për media të ekzekutivit kosovar. Delegacioni po uthiqet nga zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Po vazhdojnë përleshjet në sheshin Tahrir në Kairo pas vdekjes së të paktën dy personave gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe protestuesve që nisën në këtë qytet dhe zona të tjera të shtunën. Rishfaqja e protestave në Egjipt vjen për shkak të rritjes së pakënaqësive publike për zbatimin e ngadalshëm të reformave dhe për shkak të shqetësimeve që udhëheqësit e përkohshëm ushtarak të vendit do të tentojnë të rimarrin fuqinë në kohën kur politikanët po shqyrtojnë çështjet rreth krimit të një draft kushtetute. Agjencia Shtetërore e Lajmeve MENA citoi zyrtarët e shëndetësisë të kenë thënë se 676 njerëz janë lënduar gjatë përleshjeve të së shtunës, gjatë të cilave policia përdori plumbat e gomës dhe gazin lotësjellës për të shpërndarë masën. Sipas raporteve, qindra njerëz janë mbledhur edhe të dielën në sheshin Tahrir, vendin e protestave historike që quajnë rrëzimin nga pushteti të Hosni Mubarakut. Diku 1000 afgan, kryesisht student, protestuan të dielën në lindje të Afganistanit si ishte një kundërshtim rreth vazhdimit të pranisë së trupave amerikane në këtë shtet. Protestat, gjatë të cilave thuhet se demonstruesit, duke brohoritur slogane anti-amerikane, kanë djegur imazhin të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, vijnë një ditë pasi Asambleja Nacionale e Afganistanit, Loja Gjirga, mbështeti planet për asistimin e forcave vendore nga ato amerikane për një afat më të gjatë kohor. Rezoluta jo detyruese e miratuar të shtunën nga Loja Gjirga i jep presidentit afgan Hamid Karzai mbështetje publike për negocimin e kushteve rreth vazhdimit të pranisë amerikane në vend edhe për te vitit 2014, kur pjesa dërmuese e forcave ndërkombëtare pritet të kenë çuar vendin. Gjykata ndërkombëtare për krime mirëpriti arrestimin e Saif al-Salamit, të birit të ish presidentit të vrarë të Libis Muammar Gaddafi. Gjykata vlerësoi se autoritetet kanë ndërmarrë një veprim të madh në përgjegjësinë për një proces të drejtë dhe në përmbushjen e obligimeve të tyre në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Saif al-Salami ishte arrestuar të shtunën në Libi. Kryeministri i përkohshëm i Libis, Abdel Rahim al-Kib, bëri ditë më parë të ditur që arrestimi i të akuzuarit për krime kundër njerëzimit të jetë bërë në qytetin Zintan. Shtetet e Bashkuara u kanë kërkuar autoriteteve në Libi t'i ofrojnë të arrestuarit një trajtim njerëzor. Qytetarët dhe aktivistët thanë se të paktën dy granata raketore kanë goditur një ndërtesë të partisë qeverisëse siriane, Partia Baht, në Damask. Po që se konfirmohet edhe nga autoritetet, goditja do të ishte e para e këtij lloji që kur ka nisur protestat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Assad i tha gazetës britanike The Sunday Times se nuk do të përkulet veprimeve të mundshme ushtarake të bashkësisë ndërkombëtare lidhur me goditjet vdekjeprurëse ndaj kundërshtarëve të tij. Assad i tha javorës britanike se është definitivisht i përgatitur për të luftuar dhe për të vdekur për Sirin në rast se përballet me ndërhyrje ndërkombëtare. Ndërkohë, sipas një organizate vëzhguese për të drejtat e njeriut, të paktën 14 njerëz thuhet se janë vrarë të shtunën nga forcat e sigurisë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Si dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, nesër është raundi i ardhshëm i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Për herë të parë pritet të shtrohet për diskutim menaxhimi integruar i kufive, çështje kjo që ka hapur debat në ditët e fundit në Kosovë. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana i Sufit. Në raundin e 7 të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë që pritet të mbahet të hënën dhe të martën në Bruksel, pritet që për herë të parë të shtrohet për diskutim çështja e menaxhimit të integruar të kufirit shtetëror mes dy vendeve. Visar Zani, këshilltar politik i krye negociatorës kosovare Edita Tahiri, shpjegon më shumë në lidhje me këtë raund.
Zakonisht temat që janë paraparë në raundin e kaluar i cili ka dështuar, ato do të jenë teme diskutimit, teme re apo risi e re në këtë dialog. Do të jetë faktikisht menaxhimi integruar i kufive.
Propozimet e fundit që dolën pas takimeve të ndara të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian Robert Cooper me delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi për menaxhimin e integruar të kufirit Kosovë-Serbi, paraqesin përpjekje për zhbllokuar gjendjen e ngrirë në veri. Jo zyrtarisht është thënë se një marrëveshje e tillë eventuale ka të bëjë me organizimin e pikave të përbashkëta doganore në kufi, pa e obliguar Serbinë që ta njohë Kosovën si shtet. Kurse menaxhimi do të bëhej nga doganierët të Kosovës, misionit të Bashkimit Evropian Eulexit dhe nga doganierët e Serbisë. Por pala serbe shprehet skeptike në arritjen e ndonjë marrëveshjeje të rëndësishme në këtë raund bisedimësh. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se pa u zgjidhur çështja pikave kufitare në veri, veshjet janë vështirë të arritshme.
Ja mislim da që do sasën ka doqi, ali nisam veliki optimist oko rezultata koji bi mogo da bude postignut tamo.
Mendoj se takimi do të zhvillohet, por nuk jam i sigurt për rezultatet që mund të arrihen. Thënë objektivisht, këto dy kalime administrative janë shumë do më thënë se për ne, dhe nëse këto probleme nuk zgjidhen në mënyrën e duhur, mendoj se nuk do të ketë atmosferë për arritjen e ndonjë marrëveshjeje të madhe, tha Ivanović për të shtuar se arritje mund të ketë në ato tema që nuk kanë të bëjnë me politikë.
Nažalost, atmosfera je takva da je teško očekivati neke ozbiljne pomake.
Atmosfera është e tillë që fatkesish nuk mund të pritet ndonjë hap serioz. Mund të ketë diçka në lidhje me njohjen e diplomave, sepse kjo do të ishte një çështje plotësisht jo politike dhe besoj se në zgjidhjen e kësaj do të marrë rol aktiv Asociacioni Evropian i Universiteteve, që do të ndihmonte në depolitizimin e kësaj çështjeje. Kjo do të ishte me interes të madh, tha Ivanović. Pala kosovare thotë se në këtë raund bisedimesh shkon me një pozicion të fuqishëm, pasi siç thuhet në një komunikat për media të ekzekutivit, pala e Kosovës tashmë ka krijuar epërsi në dialog në raport me palën e Serbisë për faktin se Komisioni Evropian zyrtarisht ka vlerësuar rolin konstruktiv të qeverisë së Kosovës në dialog, përderisa ka kritikuar Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjeve. Nga bisedimet e deri tashme që në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në muajin mars të këtij viti, janë arritur 5 marrëveshje. Prishtina është treguar e gatshme, madje duke nisur edhe një anshëm zbatimin e tyre, por një gjë të tillë nuk e ka bërë Beogradi zyrtar. Bisedimet u ndërprerën në muajin shtator për shkak të incidenteve në kufirin Kosovë-Serbi, përkatësisht në pikat kufitare Jarin dhe Brnjak, të nxitura nga kundërshtimi serb ndaj vendosjes së doganierëve kosovar. Vazhdimi i bisedimeve sipas mediave serbe është kushti kryesor që Serbia të marrë statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Ndrojmë temën e informacionit. Antar nga Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nga Kuvendi i Kosovës besojnë se disa nga partitë politike i mbajnë ende funksionale strukturat e inteligjencës. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Antar nga Komisioni për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nga Kuvendi i Kosovës konsiderojnë se disa nga partitë politike në vend ende i kanë funksionale strukturat e tyre të inteligjencës, por jo në formën që mund t'i kenë pasur më herët. Kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e AKI-së nga Lëvizja Vetëvendosje, Florin Krasniqi, thotë për Radio Evropa e Lirë se shërbimet e partive politike ende nuk kanë pushuar se funksionuari.
Mendoj se vetë fakti se kanë ekzistuar, edhe nuk janë mbyllur, këto janë veprim. Po, mendoj se kanë qetërsue formën e veprimit, janë sofistikue. Këto tash më shumë në tregti legale.
Edhe antari tjetër i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ekzistojnë shërbime të fshehura të partive politike. Ai madje thotë se veprimtaritë e këtyre shërbimeve tashmë janë qetërsuar, duke u marrë kryesisht me fitimin e tenderëve të ndryshëm.
Po këto grupe tash nuk janë të koncentruara në mbledhjen e informacioneve sa i përket krasnimeve të sigurisë të Kosovës apo krasnimeve të tjera. Por kryesisht janë në funksion të interesave klanore, edhe politike, por edhe financiare, pra janë kryesisht të drejtuar ka çështjet e tenderave dhe si të tila vazhdojnë të funksionojnë.
Duke folur më tej për veprimtarinë e këtyre shërbimeve, Krasniqi thotë se Kosova është duke u dëmtuar nga aktivitetet e tyre.
Mendoj se shumica e tregtisë që bëhet në veri të Kosovës bëhet përmes ish njerëzve të shërbimit ose njerëzve që veprojnë halal të shërbime. Pjesa më e madhe e tregtisë ilegale, shumica e tenderëve, gjitha gjanat e këqija që i vijnë Kosovës, i vijnë prej pasojave që kanë rezultuar prej këtyre aktiviteteve ilegale.
Çështja e shërbimeve informative ilegale në Kosovë gjatë kësaj jave është diskutuar edhe me drejtorin e AKI-s, të cilin e ka ftuar Komisioni Parlamentar për mbikëqyrjen e këtij institucioni të sigurisë. Drejtori i Agjencisë Bashkim Smakaj nuk ka qenë në gjendje të thotë nëse në Kosovë ekzistojnë shërbime inteligjente ilegale të partive politike. Nga ana tjetër, ish këshilltari i presidentit Ibrahim Rugova, Ram Maraj, i cili është thënë se ka qenë udhëheqës i shërbimit informativ sigurimit të ADHEU-t, shërbim ky që thuhej të ketë qenë në shërbim të LDK-s, ka deklaruar se fundi se nuk është në dieni për ekzistimin e një shërbimi të tillë.
Për mua është i panjohur emri SIA. Për mua, do thonë në kohë njëri tjera, përpos se ky fenomen ka dalë në një gazetë serbe dhe tash do thonë gazetën serbe për përdorin së bërem gazetat tona një pjesë.
Ndryshe në muajin prill në kuvendin e Kosovës është iniciuar një nismë për hetim parlamentar ndaj shërbimit informativ të Kosovës të njohur si SHIK, për të cilin thuaj se ka vepruar në shërbim të PDK-s. Kadri Veseli, pas shpallës së pavarësisë në një deklaratë për media, pas shpallur të shuar aktivitetin e këtij shërbimi. Kurse në raportet e ndryshme është thënë se përveç shërbimeve të partive politike, në Kosovë kanë vepruar edhe shërbime tjera inteligjente si AIB-a i Serbisë, por edhe shërbime të shteteve të huaja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sjellim disa tema që kanë të bëjnë kryesisht me ekonominë. Ngarkesat e larta tatimore, kamatat e larta të kredisë dhe rënja fuqisë blerëse ka detyruar që mbi 750 biznese të falimentojnë vetëm gjatë fillimit të këtij viti. Ndërsa zyrtarë qeveritarë në Kosovë shpjegojnë edhe arsye tjera të qregjistrimit të bizneseve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kushtet e vështira të bërit biznes në Kosovë kanë detyruar 750 subjekte private të mbyllin aktivitetin e tyre vetëm për 10 muaj të këtij viti. Arsim Berisha ka qenë pronari një firme tashmë të falimentuar. Ai tregon se në Prishtinë ka pasur një dyqan me gjëra ushqimore në të cilin kanë punuar 3 punëtorë. Ai thotë se gjatë këtij viti ka qeregjistruar biznesin e tij për shkak të ngarkesave të larta tatimore dhe rënies së fuqisë blerëse.
Shteti nuk krijon kushte për zhvilluar aktivitete. Hapja e mini marketeve të mëdha, e mbas të cilave fshihen emrat politikanëve milioner, ka bërë që në dyqanat e vogla të bjerë fuqia e blerëse. Madje për të ekzistuar duhet të marrë edhe kredi, normat të cilave janë shumë të larta. Kur mblidhen tatimet, kamatat e kredive atëherë duhet të punohet vetëm për këto obligime dhe jo për fitime personale.
Sipas zyrtarëve qeveritarë, gjatë këtij viti janë shuar 139 kompani më shumë se gjatë vitit e kaluar. Medi Plashnikun nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se nga janari deri në fund të muajit tetor, 750 subjekte private kanë falimentuar, përderisa në periudhën e njëjtë vitit të 2010 janë shuar 611 biznese.
Sa për këtë numrit shurjeve, për mund nuk është qëtësu se është numër normal, në që ose për shamullë kemi posë regjistrim për 2011, të zojmë 6.740 biznise, 750 janë shurë, nuk është numri madhë, për arsyse numri i këtyre shurin nuk është pe i këtyre biznise, sigurisht që janë regjistru, po është edhe nga numri i më pashëm të regjistrimit bizniseve.
Që regjistrimi apo falimentimi subjekteve zakonisht ndodh tek bizneset e vogla, si që janë tregtare, prodhuese apo ofrime të shërbimeve tjera, thonë zyrtarët administratës tatimore të Kosovës. Rushdi Zenela, i menaxher për edukim të tatim paguesve në administratën tatimore, tregon se procesi që regjistrimit të një ndërmarrje ndodh kur tatim paguesi me dëshirë bën kërkesë për çregjistrim ose mund të ndodhë që regjistrimi në mënyrë të dhunshme nga organet kompetente të falimentimit.
E që mund tjetë për arsye të ndryshme, qoftë ato të falimentimit apo qoftë degjes pronarit të ati biznesi, humbjes interesimit pronarit biznesit për më marrë me aktivitet biznesi, apo edhe të mbyllës aktivitetit për shkak ndo një arsye tjetër krejt personalet. Si dhe mund të ekzistojnë edhe çregjistrimi ndonjë biznesi në mënyrë të detyrueshme nga administrata tatimore në rastin kur tatim paguesi vitin e fundit nuk ka çu deklarata tatimore në lidhje me aktivitetet e tij.
Ai thotë se vetëm gjatë këtij viti 357 ndërmarrje janë çregjistruar me vullnetin e tatim paguesve. Sidoqoftë, ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se shifrat e falimentimit të bizneseve nuk janë shqetësuese nëse krahasohen me numrin e regjistrimit të bizneseve të reja. Sejdi Osmani nga Instituti Reinvest thekson se falimentimi këtyre bizneseve do të sjellë një numër pasojash socioekonomike për ekonominë e vendit, duke u nisur nga mospagesa taksave dhe shtimi i numrit të papunëve.
Megjithatë, çdo ndërmarrje falimentuese, qoftë ajo edhe një ndërmarrje, do të thotë se SPAK-u, se këto konsiderohen që të jenë kryesisht të jenë biznese individuale, SPAK-u një punëtor do të jetë pa dhënë punë. Domethënë, nëse janë 750 ndërmarrje që kanë falimentuese, ne kemi minimumi 750 punëtorë, më pak.
Edhe në raportet e ndryshme të organizatave ndërkombëtare thuhet se në Kosovë nuk ka përmirësim në fushën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Të rinjtë nën moshën 37 vjeçare në Kosovë vazhdojnë të përballen me problemin e papunësisë, gjë që sipas tyre po i çon kahvarfëria. Në një anketë që ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi, ata shprehin mendimet dhe pikpamjet e tyre lidhur me këtë çështje.
Marë parasysh shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë, varfëria është bërë pashmangshme për shumicën e të rinjve të vendit dhe kjo është pengesë qendësore për përparimin e tyre në cilën do fush, vlerësojnë disa të rinjtë të Kosovës. Të rinjtë e moshës nën 37 vjet e përbëjnë 70% e popullsisë së përgjithshme të vendit. Statistikat e Bankës Botërore tregojnë se shkalla e varfërisë në Kosovë vazhdon të jetë 35%, ndërkaq që varfëria e skajshme i ka prekur 12% të popullatës. Të rinjtë thonë se pak moshatarë të tyre mund ta konsiderojnë veten të pasur, ndërkohë që shumica e shohin veten si të varfër. Ukshin Aslani, 33 vjet, nga Prishtina, e ka mbaruar shkollën e mesme shumë kohë më parë, por për mungesë të mundësive financiare, sipas tij kur nuk ka arritur që të shkojë në universitet.
Përgjithsi, për tritë është katastrofë. Punë s'ka, shumë thjeshtë dihen se janë të varfën. Po në dukje, në veshje, në bisedë me ta e kupton njerën se s'ka. Po ne i ri me mbjetu veç për një shpirt vetin, pa 200 euro mujnë s'mon në kalen. Në realitet një rrugë, e një punëtori. Ato si në kërkon heqë, pa edhe në si gjithë. Përpiqna me punu, po punë s'ka.
Në pozicion të njëjtë është edhe Nejmej Maksuta, i cili thotë se ka 24 vjet, por për shkak të varfërisë nuk ka arritur të shkojë në universitet. I ngrysur, ai thotë se mundësin për shkollimin e lartë tashmë e ka harruar, sepse i duhej që të gjejë ndonjë punë në mënyrë që të kujdeset për familjen dhjetëtarëshe.
Po shihet më që të sin rrugma, po s'ka punë. Nuk llogaritet veç për mua, po me krejt familjen do dikon në mesatare me dol 250 euro, me shumë me nxjerr është. Po krejt kjo është do thot në shpinën time, do thot se llogaritet çto sa fiton kur gjë hiç. A minimumi duhet nditë edhe të erë harxhime, minimum ato. Për s'ka është shumë borë e madhe.
Në anën tjetër, mjaftërinjë mendojnë se edhe shkollimi i lartë tash për tash nuk është shumë shpresdhënës për të rinjtë, për faktin se ata prapë se prapë mbesin të papunësuar. Ky fakt e brengos edhe të riun Arben Mehani, 22 vjet, nga Skënderaj, aktualisht student në Fakultetin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës.
Shumë kryin fakultet, po nuk kanë punësem që aja i bënë dvarëfër. Natyrisht jam i varfër prej veti, halasim pa varësu.
Donjeta Deçani është 18 vjeqe, studente e mjekësisë së përgjithshme. Ajo thotë se banon në njërin prej konvikteve në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ja se si përshkruan ajo situatat të cilat të reflektojnë gjendjen të cilin ajo e quan të varfër të studentëve.
E shoh se shumica aty studentëve për shembull konvikt banojnë, ose edhe librat për shembull atë i kërkojnë të tjerët, atë si kanë asfundit për edhe librat. Me siguri. Shumica prej kësaj stres janë edhe pjesa shoqërisën, edhe duhen mundohen në shumicën e rasteve nga ne ose kur dëna me dalje se në raste të shumta ndohen në doljen.
Edhe Behar Shoqiri 20 vjet nga Podujeva thotë se gjendja e shumicës së të rinjve anon ka varfëri dhe se një gjendje e tillë rrezikon të prodhojë energji negative tek të rinjt.
Po se nuk janë anon kësaj gjapi varfënie. Si të pashëm fytyrë vrejet, se s'ka, cilën tek qysh ditri 90% të kanë 50 cent xhep. S'kan ku punojnë, shumë lehtë mund me devi. Në vajni, me vjedh, në vazhja në që si ka hije, të edhe thane probleme dhe hirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Lidhja e arsimtarve shqiptar në Maqedoni si dhe shoqata e historianëve kanë reaguar ashpër ndaj anashkalimit të historisë shqiptare në tekstet e viteve të para dhe të dyta të shkollave profesionale në Maqedoni, ku nga 144 orë mësimi për historinë shqiptare flitet vetëm në 3 orë. Nga Shkupi njofton Zerjeta Jahjaga.
Kryetari Shoqatës së Historianëve Shqiptar në Maqedoni, Skender Asani, vlerëson se tekstet e historisë në më shumë raste nuk pasqyrojnë realitetin historik, ndërkohë që gjeneratat e reja mësojnë të pavërteta të shumta për të kaluarën e popullit të tyre, por gjithsesi edhe për të kaluarën e etnitetit tjetër si pjesë përbërëse e shtetit të përbashkët të maqedonësve dhe shqiptarëve.
I bëjmë apel partisë politike në qeveri që përfundimisht të shton dy kërkesa koalicionit të qeveritar. Një është që të hartohen programe mësimore dhe në bazë atyre programe mësimore shpallet konkurse dhe të botohen libra të reja dhe kërkesa e dytë në qoftë se nuk pranohet kjo, të shkohet në libra paralel të cilet libra do t'jen vetëm për nxënësit shqiptar kur do të hartohen nga historian dhe ato libra nuk do të ketë asnjë fyre dhe asnjë shtrembrim të historisë të këtyre të rejave.
Shprehe Skënder Asani, kryetari shoqatës e historianëve shqiptar në Maqedoni. Por zëvendës ministri arsimit Safet Neziri thekson se të gjitha defektet në tekstet shkollore të cilat janë inkorporuar për vite me radhë nuk mund të shmangen me një të prekur të butonit. Ai thot se revidimi i teksteve shkollore është proces i ndërlikuar dhe një herit kërkon kohë dhe angazhim profesional të gjitha atyre që janë të kyçur në procesin e arsimit.
Unë si zëvendës ministër jam do të obligohem kryesisht të formoj komisione në bashkëpunim me lidhje shtetare shqiptar, bashkëpunim me shoqata në historianëve të Maqedonisë dhe me të gjithë faktorë që janë relevantë të cilat kontribuojnë në procesin edukativ arsimor në Republikën e Maqedonisë, formojnë komision dhe me të gjitha ato tekste shkollore, me të gjitha ato libra të cilat janë problematike, do të shpjegojmë një nga një faqe për faqe dhe shpjegojmë se ku janë problemet dhe çka duhet intervenuar dhe ku duhet intervenuar që vitet e ardhshme mos kemi probleme të asaj natyre.
Ndërkaq kryetari i lidhjes arsimtarëve shqiptar Nuhi Dardhishta thekson se në brendin e teksteve të shkencave eksakte jo vetëm se përmend dhe të fyëri e ndër shqiptarëve, si dhe në to, ka të pavërtetat të shumëta për të kaluarën e popullit shqiptar, dikasteri arsimit jo rallëherë ka angazhuar përkthyes jo profesional të cilet edhe më shumë i kanë komplikuar njësit mësimore për nxënësit shqiptar.
Për shkak se kanë gjetë me siguri përkthyes më të lirë, por jo profesionale janë bërë të gabime, se nuk mundet përkthyeset të përkthyen tekstin e fizikës, nëse edhe një profesor i fizikës nuk e shiqon a është në rregull apo nuk është në rregull, sepse është terminologjia në pyetje. Por ne si shoqata vetëm i detektojmë problemet edhe ju kemi treguar se këtu ka problem, këto tekste kanë probleme dhe ato duhet të revidohen.
Lidhja e arsimtarëve shqiptarë në Maqedoni si dhe shoqata e historianëve theksojnë se kompetentët, gjithësisht byroja për zhvillim e arsimit dhe ministria e arsimit, duhet sa më parë të evitojnë të gjitha gabimet në tekstet shkollore, nga se manipulimi me arsimimin e një gjeneratë të re paraqet lojën më të rrezikshme për ndërtimin e shtetit multietnik si që është Maqedonia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përzgjedhur një shkrim të sëpërditshmës amerikane Washington Post. Në këtë shkrim gazeta vë në pamje marrëdhëniet në mes të Arabisë Saudite me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar një zëvendësim rolesh mes këtyre dy vendeve.
Gjatë këtij viti të revoltës së pranverës arabe, Arabia Saudite ka zëvendësuar gjithnjë më shumë rolin e Shteteve të Bashkuara si fuqi kryesore në lindjen e mesme, një rol që duket se do të zgjerohet edhe më shumë në vitet e ardhshme, derisa Arabia Saudite do të rrisë shpenzimet ushtarake dhe ekonomike. Arabia Saudite përshkruan rolin në rritje të mbretërisë si një reagim pjesërisht për të zvogluar pushtetin e Shteteve të Bashkuara. Shkruan e përditshmi amerikane Washington Post. Ata ende i vlerësojnë marrëdhëniet amerikano-saudite si të vlefshme, por nuk shihen më sipërpara si një garantues i sigurisë së tyre. Për këtë sauditët kanë vendosur se duhet të mbështeten më shumë në veten e tyre dhe të kenë një grup më të gjerë të miqve që përfshijnë partnerin e tyre ushtarak Pakistanin, si dhe klientin më të madh të tyre të naftës Kinën. Për vëzhguesit e Arabisë ky ndryshim është i mrekullueshëm. Praktika e vjetër e mbretërisë ishte mbajtja e kokës poshtë, shpërndarja e parave për grupet radikale në përpjekje për të bler paqen dhe mbështetja në një ombrell të ushtrisë amerikane. Por tani Riadi është më i hapur dhe më i zëshëm në shtyrjen përpara të interesave të vet, sidomos ndaj Iranit sfidues. Roli i Arabisë ka qenë i qartë në mbështetjen e saj të hapur për përmbysjen e presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili është një aliat i rëndësishëm i Iranit. Sauditët ishin mbështetës të fortë të vendimit të fundjavës së kaluar për të pezulluar antarësimin e Sirisë nga Liga Arabe. Paraja është gjithmonë burimi më i madh i sauditëve, ndërsa ata po planifikojnë të shpenzojnë me më shumë agresivitet si një fuqi ndërmjetëse rajonale, duke pothuajse dyfishuar forcat e tyre të armatosura gjatë 10 viteve të ardhshme dhe duke shpenzuar të paktën 15 miliard dollar në vit në mbështetje të vendeve të dobësuara ekonomikisht nga trazirat e këtij viti. Zgjerimi i madh ushtarak u njoftua javën e kaluar nga shefi i shtabit generali Hussein al-Kubail. Për shkak të rrethanave, tha ai, sauditët do të shpenzojnë më shumë për të arritur shkallën më të lartë të gatishmërisë luftarake. Burime nga Arabia kanë ofruar një përmbledhje ozyrtare të planit për rritjen e mbrojtjes. Ushtrisë tanishme me 150.000 persona do të shtohen edhe 125.000 të tjerë. Garda kombëtare do të rritet nga 100.000 në 125.000, marina do të shpenzojë më shumë se 30 miliard dollar duke bler anije të reja dhe raketa, forcat ajrore do të shtojnë 450 deri në 500 aeroplan, si dhe ministria e brendshme po rrit numrin e policisë dhe të forcave speciale. Lista për blerje Arabisë është një burim fitimi për tregtarët amerikan dhe evropian të armëve. Vazhdon analiza në të përditshmën amerikane Washington Post. Blerja e armëve të rënda për Arabinë Saudite ka qenë dobësi për disa dekada. Më interesante është mënyra e tyre për të ndihmuar regjimet mike për të mbajtur rajonin që të mos shpërthejë në këtë periudhë të jo stabilitetit. Sauditët kanë dhënë 4 miliard dollar këtë vit për të ndihmuar Egjiptin, 1.4 miliard dollar për Jordanin dhe 500 milion në vit do të japin gjatë dekadës ardhshme për Bahreinin dhe Omanin. Ata padyshim do të japin paradën në Siri, Jemen dhe Liban pas qartësimit të situatës në ato vende të paqëndrueshme. Në shpenzime ne kemi dhuruar 15 miliard dollar në vit vetëm për të ruajtur paqen, thot një burim arab duke shtuar ndihmën ekonomike për fqinjet arab. Sauditët flasin me më shumë butësi për Shtetet e Bashkuara se sa disa muaj më parë, kjo pas vizitave të zëvendëspresidentit Biden dhe këshilltarit për siguri kombëtare Tom Donilon, dhe kështu bashkëpunimi i ngushtë ushtarak dhe inteligjencës mes këtyre dy vendeve vazhdon. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Oliver Ivanovic thot se pa u zgjidhur çështja e pikave kufitare në veri nuk mund të arrihen marrëveshje në bisedime. Përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës thonë se partitë politike kanë shërbimet e tyre paralele. 750 biznese të falimentuara gjatë fillimit të këtij viti në Kosovë. Të rinjtë kosovar thonë se varfëria po e pengon përparimin e tyre. Vazhdojnë përleshjet në sheshin Tahrir në Kairo të Egjiptit. Gjykata ndërkombëtare mirëpret arrestimin e të birit të Gaddafit. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në edicionin e radhës në orën 21. Për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.